І сьогодні гостя «Ночної свободи» – білоруська журналістка, кореспондентка російської «Нової газети» Ірина Халіб. Яна – лауреатка премії «За мужність у журналістиці» Міжнародного фонду «Жанчин у СМІ», премії «Герой Європи» у номінації «Мужне серце». І Ірина тепер з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
Добрий вечір, Ганна.
Ну, сьогодні у російській «Новій газеті» був надрукований ваш артикул «Війна за спадщину олігарха», присвячений справі з арештом мінського американського адвоката Зельцера і історії со спадщиною Бадри Патаркацишвілі. І у сувязі з гэтым, як повідомляє редакція, ви отримували листи, телефонування, телеграми з погрозами. Розкажіть, калі ласка, про гэта слухачам Радіо Свобода.
Ви знаєте, я справді збиралася написати просто звичайну детективну історію, тому що, напевно, будь-яка історія, де діючують КДБ Білорусі, Борис Березовський, мільярди, мільйони, це просто цікаво, це детектив. І я увагалі не могла уявити собі, що мені прийдеться стати удільницей. Тобто не свідком, а удільницей цієї детективної драми. Я зустрілася у Нью-Йорку, коли отримувала узнагороду, з Еммануїлом Зельцером. Мені було цікаво познайомитися з цим чоловіком, напевно, довідатися про некоторі подробязності, які ще дагэтуль не були надруковані. Насправді, зустріча була вельми цікава. Ми з ним розмовляли, бодай що 5 годин. І після того, як я вернулася у Мінськ, я вирішила, що, напевно, треба протягнути гэтую тему, що там зараз відбувається у гэтай історії. І я почала працювати, і пам'ятаю, що коли я адаслала по електронній пошті у редакцію у Москву текст гэтага артикула, літерально наступним днем, чи докладнее ввечері, я отримала електронний лист, вельми цікаво, тому що з незнайомого адресу, і тема була написана «Привітання від Бориса». Ну, відомо ж, це було підписано, як бытцем би Борисом Березовським, написано там було, що коли цей артикул вийде, ти вельми хутко зустрінешся з Ганною Політковською. Напевно, я ще у той момент думала, що це чистий, вельми дурний жарт. Але праз два дні мені увечері потелефонували. Докладно, це був дзвонок з телефона автомата, тому що я чула шум вулиці. Незнайомий голос сказав мені: «Ми тебе попереджували, коли цей артикул усе ж таки вийде, ти можеш з дому більше не виходити ніколи». Тоді я все ж таки, хоч і пізно, але зрозуміла, що хтось ті вельми не хоче, каб цей артикул справді виходив. І, але я протягувала працювати, тому що мій редактор попросив мене удокладнити некілька моментів, і мені ще треба було некілька днів, каб виконати усе. Я протягувала працю, а далі вже зовсім детективно, тому що я отримала телеграму ще через два дні, у якої текст був, як би подобний на грузіці апельсини бочками, як у Ільфа Петрова. Здається, абракадабри. Там було написано: «Говорка йде не про Пал Палыча і Хеннесі, випій за здоров'я свого сина, калі уласного тобі не шкода». Ну, абракадабра. Для кого-небудь, наприклад, для супрацовниці пошти, яка мені телефонувала, сказала, у нас уже тут усі машини сьогодні з'їхали, і ми зможемо вам принести тільки завтра, але може щось термінове, тільки я не веду, як вам це читати. Я ось думаю, може, ви увогуле гуляєте у некі комп'ютерні гульні, там бувають некі шифри і так далі. Це для нормального чоловіка справді здається абракадаброй. Але це був просто такий сигнал, що вони ведають усе, що той, хто погрожає, ведає усе, ведає усі мої телефонні перемови, ведає усі мої зміст усіх моїх електронних листів, тому що говорку про персонаж, який називається Пал Палыч, мы вели как раз таки с моим московским редактором по телефону. Он просто не узгадывал, что Зельцер у 2001 годе оборонял Пал Палыча Бородина, коли той был арештован у Нью-Йорку. Чомусь мы узгадали это, и он в угле вылучил такую абстрактную версию, а цікава, а раптом есть там некий интерес этого самого Пал Палыча Бородина у этой справе. Может, он так само палюя за миллиардами бадры. Что с ним на эту тему пожартовали. А потом мне потелефоновал мой муж, який вертался с поездки. Он потелефоновал мне с аэропорта Франкфурта и запытался по телефоне, что набыть для меня у краме Duty Free. И я попросила его купить мне коньяк Хеннесси. Вось. И у наступным днем захворел мой сын. Несколько разов я телефоновала своей маме, и мы с ее это обмерковывали его на стан. И вот, разумеете, Пал Палыч, Хеннесси, здоровье сына. Вот все это у одной телеграмме. Да, думаешь, для меня не могло стать новиной то, что мне погрожают, бог, я уже амаль что призвычаилась до этого, я увогуля зрозумела, что до этого призвычается вельми легко. Але просто это был, ну, правда, напомню, уже такое хамское, беспардонное, вот, открытое обвяшение того, что мы ведаем про тебе все, мы пильнуем каждый твой крок.
Ірына, вось рэдакцыя новай газеты у дадатку да артыкула напісала, што гарантыя бяспекі журналіста это толькі апублікаваная інфармацыя. Скажыце, вось вы прынялі яшчэ цяпер нейкія меры перасцярогі, акрамя таго, што абнародавалі вось інфармацыю пра гэтыя пагрозы, ці вы звярталіся ў міліцыю, ці вось не выходзіце з дому, як вам параілі, ці памянялі свой распарадак дня, стыль жыцця?
Некаторыя рэчы у сваім складе жыцця я сапраўды змяніла, гэта нармальна, гэта нейкія вымушаныя часовыя меры. Што ж датычыцца да таго, каб звяртацца ў праваахоўныя органы, ну, па-першае, узгадайце Дмітра Дашкевіча, які звярнуўся на конт свай, памятаеце, апошнія вось гэтага апошняга жудасного нейкого выпадка, коли его повезли в лес. И он вернулся, и что было далее? Пришли милицианты и забрали из его квартиры все, что увогуле имело дочинение до его политической борьбы. Что мы маем у моим выпадку? Той, кто может прослуховывать телефонные перемовы, той, кто может перехопливать электронные листы, кто? По-моему, у нас только один отказ на это пытание. Тем более, что про эти самые спецслужбы иде, и их роли у этой детективной истории иде говорка у моем артикуле. У меня инших версий ну просто нема. И вот уявите себе, я звертаюсь в милицию. Что робить милиция? Ну, напевно ж, телефоную своим, как кажуть, смежникам. Напэўна, а і далей ужо у гэтых самых міліцыянтаў, як у справе Дашкевіча, з'яўляецца афіцыйная магчымасць прыйсці, напрыклад, забраць мой кампутар, а вось мы павінны паглядзець, ну, ці што-небудзь яшчэ. Я, і потым, напрыклад, куды звяртацца ў пракуратуру, вось як, калі 10 гадоў таму спадары Купрыянаў і Снягір пагражалі мне забойствам, пагражалі мне турмой, што ў гэты орган я зараз буду звяртацца ніколі.
Ірына, скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, вось гэтыя пагрозы могуць быць звязаныя менавіта з тым, што вы хацелі, што вы надрукавалі ў артыкуле, ці ўсё ж такі больш шырока менавіта з вашай асобай?
А не ведаю, можа гэта ўвогуле нейкая проста частка той кампаніі, чарговай кампаніі рэпрэсію, якая недавно пачалася ў Беларусі, неякая ніколі не спынялася, але я маю на ўвазе актывізацыю. Можа так. Можа некі кантроль за мной, увагу да мяне спецслужбы зрабілі сильнейший пасля майго вяртання са злучаных штатаў, ну хто ж яго ведае, а раптам я мільярды даляраў на рэвалюцыю прывезла з сабой, хто ж мяне ведае. Не ведаю дакладна, але я буду і я, і ўсе мае сябры, мае калегі, дарэчы, мае маскоўскія калегі, вядома ж, мы будзем імкнуцца да таго, каб заўважаць усе сігналы вакол, што адбываецца. Я думаю, што, хаця я ўпэўнена, што мая версія правільная, ўсё ж такі думаю, што нейкае развіццё гэтага сюжэту яшчэ будзе, і вельмі хутка.
Вось гэтымі днямі фільм Юрыя Хашчавацкага «У пошуках ідышу» атрымаў узнагароду ў намінацыі «Культура» на Нью-Йоркскім міжнародным незалежным кіна-відэафестывалі. А каля 10 гадоў таму, 98, калі не памыляюся, неўзабаве пасля выхаду фільма «Звычайны прэзідэнт», які атрымаў шэраг міжнародных узнагародаў, Юрыя Хашчавацкага моцна збілі невядома, яму зламалі тады нагу. Ну, ось вы ўжо згадалі пра гісторыі з выкраданнем моладзевых актывістаў, які шырокі розгалас атрымалі ў гэтыя дні. Як мяркуеце, вось у вашым выпадку, у выпадку з Хашчавацкім, з моладзевымі актывістамі задзейнічаны розныя людзі і структуры? Ці тут тактыка аднолькавая?
Магчыма, розныя людзі, але хутчэй за ўсё адны і тыя ж структуры. У нас іх не так много, як, напрыклад, у іншых краінах. Я маю на увазі, вось, калі ўзяць тую ж Расію, дык там не толькі ФСБшнікі могуць праслухоўваць тэлефоны. Там якая-небудзь служба бяспекі, Газпраму, Роснефці ці чаго-небудзь яшчэ, усе гэтыя мацнейшыя карпарацыі, дзе працуюць тыя ж самыя КГБшнікі, яшчэ, можа, лепшыя з іх. Напэўна, там гэта магчыма. У нас, вы ж разумееце, у нас ёсць толькі, у нас ёсць КДБ, у нас ёсць МВД, у нас ёсць, напрыклад, там прокуратура, але ўсё гэта адны і тыя ж вар'яцкія служакі, якія проста-напроста будуць рабіць усё, нават супраць уласных маці, толькі для таго, каб утрымацца там і не аказацца на вуліцы, таму што няма куды ісці. Бізнес у нас, прабачце, ўжо амаль што знішчаны. Няма ў нас службы бяспекі, як недзе там у банках, у крупных, у моцных фірмах. Не маем куды падзецца. Вось яны і робяць усё, што яны хочуць. А дакладней, усё, што хоча кіраўніцтва.
Ірына, я зараз прапаную вам і слухачам начной свабоды паслухаць легендарнага савецкага дысідэнта Владзіміра Букоўскага, які пракаментаваў для радыё «Свабода» выкраданне, апошнія выкраданні ў Беларусі.
Прэсідныя рэжымы начынаюць прымяняць странныя метады тогда, когда они хотят улучшыць свой внешні імідж. Мне кажется, у Лукашенко сейчас именно такая проблема. Он, с одной стороны, заигрывает с Западом и не хочет больше с ними ссориться. Он хочет какой-то баланс иметь между Москвой и Западом. А с другой стороны, он понимает, что режим его нестабилен, и если он не будет запугивать оппозиционеров, то долго этот режим не продержится. Ровно такая ситуация была, скажем, в начале 60-х годов в Советском Союзе, когда Кремль изобрел карательную психиатрию. В середине 70-х такие методы начали в начале 70-х применять, когда был так называемый детант с Западом. То есть каждый раз они изобретают что-то такое, что позволяло бы им, на их взгляд, решить эту задачу. То есть для меня, конечно, никакого сомнения нет, что это делается по приказу руководства белорусского. Такие вещи сами по себе не происходят, и частным лицам нет нужды запугивать оппозиционеров. Ответ на это должен быть такой, как мы всегда и применяли в подобных ситуациях. Чем больше гласности, чем больше протестов, тем больше шансов, что эти методы исчезнут. И, конечно, протесты будут услышаны.
Легендарны савецкі дысідэнт Владзімір Букоўскі для радыё «Свабода», а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску журналістка Ірына Халіп. Ірына, у нас ужо зусім не застаецца эфірнага часу. І ваша апошняе слова, як бы вы згодны з Владзімірам Букоўскім?
Абсалютна згодная. Галоснасць у нашым выпадку гэта больш бяспекі, чым маўчанне, і напэўна, мы павінны сапраўды зараз быць больш салідарнымі, чым калі-небудзь яшчэ, таму што толькі калі мы будзем падтрымліваць адзін аднаго, нам не будет страшно, и мы сможем супротивляться, мы сможем протягивать супротив.
Дякую великі, тримайтеся. Всего вам лепшего.
Дякую великі. До побачення.
Гостя «Ночной свободы» была белорусская журналистка, корреспондентка «Российской новой газеты» Ирина Халіп, лауреатка премии «За мужність у журналістиці» Международного фонду «Жанчин у СМІ».